Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch kienkun mal-Professur Joe Pirotta nistennukom għall-programm ieħor mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Illum l-istieden nintroduċi l-mistieden tagħna bi pjaċiri ktar mis-soltu. Għax u persuna li segwejt kitbit tiegħu u l-karriera tiegħu mill-bogħod dejjem xtaqt li niltaqa' miegħu nitkellem ftit fit-tul illum jien u ġew għandna ċans nitkellmu ftit. Miegħu fil-kumpanija tagħkom id-dar tagħkom. Il-mistieden tagħna llum huwa l-imħallef Giovanni Bonello. Imħallef tal-qorti ta' drittijiet umani għal numru ta' snin u numru ta' affarijiet oħrajn, mhux hekk biss. Bniedem ta' ħafna karizmi.
Mhux jien għandi ngħid x'huma l-karizmi tiegħi, ovvjament. Però huwa fatt li jien f'ħajti dejjem żammejt kemm jista' jkun interessi varji u kemm jista' jkun design. Niddejja li kum bniedem professjonista li interessa ruħu biss esklużivament fil-linja tiegħu. Bniedem irid ikun komplet biex tkun imħallef tajjeb għalija, trid tkun anke storiku tajjeb, trid tkun anke letterat tajjeb, trid tkun anke bniedem li jaraf id-dinja u jżomm ruħu aġġornat ma dak li qed jiġi fid-dinja.
U biex inkunu nafu ftit iżjed dwar l-imħallef Bonello għandna dan il-feature qasir ta' ftit iktar minuta dwar uħud mill-affarijiet li. Li ju kellu xaqsam maħħum bat nibdew bl-intervista.
Il-mistieden tal-lum, serva ta' mħallef għal-xejn inqas minn 12 sena fil-qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem fi Strasburgu sas-sena 2010, wara karriera twila ta' avukat li kienet tispeċjalizza fi drittijiet tal-bniedem. Iddefenda xejn inqas minn 170 każ dwar id-drittijiet tal-bniedem kemm f'kuntesti lokali kif ukoll fuq livell internazzjonali. Kienu koll strumentali biex inkiteb lat tal-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem li saru koll parti mill-liġijiet ta' Malta. Kienu koll l-ewwel rappreżentant fil-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija fil-qasam legali. Huwa wkoll kavallier tal-Ordni Militari Sovrana ta' Malta u ngħata wkoll medalja tad-deb mis-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ fost kisbiet oħra. Iżda mhux biss, il-kultura u l-istorja huma ferm għall-qalbu. Ippubblika aktar minn 300 artiklu dwar l-istorja, l-kultura, l-istorja tal-arti u l-istorja postali. 16 volum dwar l-istorja u suġġetti relatati mal-arti li erba minn dawn il-kotba kisbu l-premju għall-aħjar ktieb tas-sena mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Huwa wkoll il-President tas-Soċjetà Storika Maltija, membru tal-Bord tal-MEPA, fundatur tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Huwa wkoll chairman fuq il-bord tal-etika tal-Università ta' Malta u bħalissa għaddej bil-ħidma tiegħu fuq il-pubblikazzjoni ta' tliet kotba oħra relatati mal-kultura u l-istorja li huma tant għall-qalbu. Fl-edizzjoni tal-lum tal-programm Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-Bank of Valletta, Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta laqgħuna mal-imħallef Giovanni Bonello.
L-ewwel mistoqsija tiegħi. Kif għamilt? Biex ikollok ġurnata ta' iktar minn 24 siegħa biex liħaq ma' dan kollu.
Jien ix-xogħol kienu jgħiduli li dejjem issib il-ħin għal xi ħaġa li tappassjonak. U naħseb li dik hija risposta, hekk ħaġa verament interessak ħafna biex imod jew ieħor sassibel għall-ħin.
L-avukati jistgħu jispeċjalizzaw ħafna branki differenti, jien speċjalizzajt fuq dil-branka tal-drittijiet umani. Hekk kien hemm xi raġuni partikolari ara din u mhux oħra.
Forsi r-raġuni. Mhix il-fatt li missieri kien vittma ta' violazzjoni seri ta' drittijiet tal-bniedem, ma naħseb li għadik. Jien naħseb li l-iktar raġuni li imbuttatni lejn l-istudju u l-prattika ta' drittijiet umani u għall-fatt li fil-1968 qabel l-indipendenza, fil-Kostituzzjoni ta' Malta l-Blood Constitution, kienu daħlu drittijiet fondamentali enforzabbli fil-qrati for the first time. U jindar rajtu pala invit li ma stajx nirreżisti. dak iż-żmien kważi daħlet minn għall-manduna bieħed dir-rivoluzzjoni, ir-rivoluzzjoni li ara kemm hu potenti l-parlament, ara kemm hu potenti l-qrati, imma d-drittijiet fondamentali ma iktar potenti mill-parlament, iktar superjuri għall-istess qrati. U għall-avukata tu qed jibda meta jara quddiemu firxa daqshekk ġdida, daqshekk challenging, kien invit qawwi ħafna. Ma ninsewx l-liġi hija disċiplina interessantissima, però l-liġi ċivili hija pratikament l-istess kif ħalliha Ġustinjanu 1500 sena ilu. Il-liġi kriminali bejn wieħed u ieħor l-istess. L-iskop ta' dawn il-liġijiet li jespandu li jirrivoluzzjonaw huwa minimu. Mentri fil-kamp ta' drittijiet tal-bniedem, bniedem li għandu ftit immaġinazzjoni, ftit ambizzjoni, ftit viżjoni wiesa ta' dak li qed isir fid-dinja, hemmhekk rajt li jien kont niffittja tajjeb. Issa naturalment forsi kienet illużjoni tiegħi, imma il-fatt li eventwalment għaddejt ħajja nippromuovi ir-rispett ta' drittijiet fondamentali, xi ftit raġun naħseb li tgħalli.
Inti għandek sens qawwi storiku, hemm l-ebda dubju dwar dan.
Ġej minn storiku bħali, dik il-kumplu
ħafna. Issa ħadek xi ħaġa minn storiku bħali, inti semmejt iktar quddiem f'din intervista l-inġustizzji saru mal-papa tiegħek. Il-bla dubju ta' xejn kienu inġustizzji. U waħda mill-
Ma forsi għal min qed jismagħna ma jafx, tista' fil-qosor ħafna tajt.
Il-papa tiegħu kien il-kuratur tal-mużew.
Il-fondatur kuratur.
Il-fondatur kuratur, imma qed nitkellem fuq kuratur għax dak kien il-post tas-saġġ. Il-kuratur tneħħa minn hemmhekk għax allega minar ebda provi u da suġġett li dħalt fih jien, għoldri qed nitkellem ċertu awtorità biex ngħidlek. Minar ebda provi li qatt seta' jers huma stess ammetta u jammettu l-Ingliżi stess li m'għandhomx provi biex imorru l-qorti u neħħewh. Għax skont huma kien qed jimmina l-awtorità Ingliża f'Malta inħabba li hu kien pro-fasċist. Mbagħad kellu d-dritt bħalma kellhom is-civil servants tal-gradi tiegħu kollha li f'każ bħal dak titneħħa jkollok dritt tal-Departmental Inquiry. Laqqas dama tagħha wal l-inġustizzja fuq inġustizzja.
Tal-abans istajja u negawilu.
Assolutament, ma tawilux. Issa għandek din. Storja li eċta inti. Għandek da' għada dik ġadu kif semmejt inti tfaċċaw fil-liġi Maltija, taħt il-Kostituzzjoni, l-olla liġi li għanna fil-pajis, il-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Ġew edu emmek biex ngħidlek mill-istess awtoritajiet li kienu ċaħdu l-missierek minn dawk id-drittijiet, xi ftit jew wis dana. Ma kienx ta' sprun ukoll?
Jibma naċħax li kien ta' sprun. Kif ta' fint, il-bniedem huwa bniedem kompless. Huwa rari motivat minn motiv wieħed, ħafna drabi ma' kompless ta' motivi li konfluxxu f'mument partikolari u jagħtu riżultat partikolari. Nistgħu nsemmu wkoll li mhux biss ġie mkeċċi mingħajr ebda. Ġi internat.
Għara, ma jgħak ġi għara.
Voldiri, dan l-eżilju tijaw jikkoinċidi 70 sena gwazi eżatt mill-lum minn meta ġew eżiljati ġew mixħutin fl-Uganda, ġew concentration camp tal-Uganda. Jien, kif għatlek, profs, diffiċli nirrispondi d-domanda instess. Jien ma nassif li kella raġuni fondamentali għaliex għalla volja kienet ħaġa li weġġat il-missier, il-familja tijaw, il-lin, għatt ma kena resentiment. Għawwi fuqa, il-fattu li kemm issir li kien nidem li kien nidem timidu ma ta' saħħa anterjuri kbira u kemm jien li ma nafxin jien għexna magħha. Il-ħajja tqaddejja dak huwa l-passat nitalmu minnu però nħarsu lil futur.
Kien hemm element ieħor kont naħseb ta' minn semmuh ta' għalija inġustizzja. Il-papa tiegħek qatt ma ingħata rikonoxximent minn gvernijiet Maltin. Tal-inġustizzja żarilu. U safejna fien, korriġini għandibni żball, ma safejna fien, ir-rixerka tiegħi wasle, li qatt laqas biss ma ingħata l-pensjoni li kienet dovuta lilu.
Għandek raġun, dan huwa fatt ftit dolorus li meta ġilura mill-Uganda, b'xi mod jew ieħor, l-oħrajn ġew kollha l-eżiljati l-oħra ġew kollha rjabilitati b'xi mod jew ieħor. Il-papa għalla volja kim lidem rispettat ħafna u pratikament jew forsi l-uniku wieħed li laqas il-pensjoni li kien ħallas għalija ma taw. Il-pensjoni li kien ħallas għalija, għalla volja kien hemm gvernijiet wara li kienu simpatetiċi mal-opinjoni tiegħu, kien dejjem jiġi mwiet il-pensjoni, nirripeti, mħallsa dak iż-żmien kont ħallas għalija stess. Laqas dik Mit minar laqas dik ma ħass wolt mill-pensjoni tiegħu.
Naturalment, dak iż-żmien allura ma kienx hemm il-possibilità li wieħed jiġi li dabel qorti u di daħlet wara?
Dak iż-żmien kien hemm l-idea li dawk li huma azzjonijiet tal-gvern ma tistax iċċallinġhom. Meta l-gvern jaġixxi bil-kappell ta' amministratur, allura stajt. Imma meta l-gvern jaġixxi bil-kappell ta' sovran, l-qrati kienu jgħidu li m'għandhom l-ebda dritt li jindaħlu f'dak li jiddeċi l-gvern. U f'din kien qatt sovran tal-gvern kolonjali Ingliż u allura ma kienx hemm redress fil-qrati.
Inti meta kont qed titkellem issa fuq il-kwissjoni tad-drittijiet, u mani għadt li dawn hum ikbar mill-Parlament, dawn hum ikbar mill-qrati. X'inhu l-fundament għal x'hemm li jagħmel ħaġa dritt fundamentali tal-bniedem? U ma jagħmilx oħra dritt fundamentali tal-bniedem?
Din hija domanda mhux faċli tirrispondi, jew nistgħu ndubu niddiskutuha llum sa fitrada u l-ġimgħa d-dieħla. Però il-popli ċivilizzati jirrikonoxxu li hemm minimum ta' drittijiet li mingħajrhom bniedem mhux bniedem. Biex ikollu l-minimum tad-dinjità u tal-saħħa ta' bniedem irid ikollu rikonoxxuti u mhux mittiefsa minn ħadd ċerti drittijiet bażiċi, verament bażiċi, id-dritt tal-ħajja, id-dritt tal-libertà personali, id-dritt tal-opinjoni, id-dritt tal-proprjetà privata, dawn huma fil-fatt huma katalogu żgħir. Kultant jiżdi xi ħaġa, kultant meta l-koxjenza internazzjonali jidrilha li ċertu dritt illum huwa granted huwa parti mill-bagaġġ ta' kull persuna, allura jiġi miżjud. Jekk qed irid tkun ċiniku, ngħidu li drittijiet fondamentali huma dawk li l-Qorti ta' Strasburg tirrikonoxxi bħala drittijiet fondamentali. Hija definizzjoni arbitrarja, però l-fatt huwa hekk.
Tajjeb, inti semmejta di f'intervista li kelli ma' Sunday Times.
Jista' jkun, għax verament dik hija jekk trid tagħti risposta qasira, tista' jew tmur fit-tul fil-filosofija u f'dak li verament jiddistingwi il-bniedem minn kull kreatura oħra, ċoe l-kreatività, l-intelligenza, is-sensa propju ta' dinjità. U t-tmur fit-tul. Jien kellha tgħid hemm katalogu ta' drittijiet fundamentali stabilit mill-Konvenzjoni Ewropea u applikat mill-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem u dawk huma drittijiet fundamentali.
Senti ħaġa rikwetatni. Forsi jekk fimtek ħażin. Inti qabelat issa dik kif għad dawk id-drittijiet li huma elenkati fil-konvenzjoni. Però ftit qabelat, jekk fimtek tajjeb, dik li tistabbilixxi l-Qorti ta' Strasburga. Allora, jien qed nifhem tajjeb li l-qorti tħoss li għandha dritt li drittijiet li mhumiex elenkati f'di konvenzjoni iżżid magħhom?
Dritt kelma tqila. Il-Qorti Ewropea hija l-Qorti Suprema tal-Ewropa. Mektub jew li l-aħħar kelma ta' dak li huwa konformi ma' drittijiet fundamentali jew mhux hija tal-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem. Għandix dritt iva permezz ta' interpretazzjoni tista' twessa il-konfini ta' xinu dritt. Per eżempju, id-dritt tal-privacy. Id-dritt tal-privacy hija tliet kelmiet. Xi tfisser kif jissarraf dad dritt mbagħad fil-prattika, fejn huma l-limiti li huwa protett u fejn il-privacy mhux protett, u eżerċizzju kontinu, ongoing, tal-rati nazzjonali u tal-Qorti Ewropea ta' Dritti tal-Bniedem bħala l-aħħar kelma. Jien biss semmejt dritt wieħed, però dan japplika l-ħafna ħafna affarijiet. Fair trial. Il-konvenzjoni tajt li kull bniedem għandu dritt ikollu fair trial. Full stop, pratikament
dak. Imma hemmhekk qed tinterpreta mhux qed iżżid.
Again, huwa diffiċli tajt fejn hu l-limitu bejn li tinterpreta u żid. Għax kultant meta tara x'qalet il-konvenzjoni u x'qalu l-aħħar sentenzi, il-gap bejnietom huwa tan kbir li forsi wieħed huwa ġustifikat li jgħid aw il-qorti qed tilleġisla jgħid mhux qed tinterpreta l-liġi. Però dan huwa eżerċizzju u kritika li l-qrati kollhom ma soġġetti għalih.
Issa parti minn kritika li kultant naqra speċjalment fil-Gazzett Internazzjonali dwar il-Qorti ta' Strasburgu hija fejn ċerti deċiżjonijiet lill-leverage man in the street, jekk jeżistu dal-annimal, ma jidilux li għamel sens. Għan hu eżempju għed li jiġi f'moħħi. Dan l-aħħar l-Ingilterra kellhom dak il-każ ta' dak il-kleriku iżlamiku,
iva
ta' setta' fuq, daħal hemmhekk illegalment, però ġew waqfi li jiddeportaw għall-Ġordan, inħabba lill-qorti qalet li hemm il-biżali fil-Ġordan id-dritti fundamentali tiegħu ma jiġux osservati, qed nintrepreta tajjeb. Issa, każ bħal dak, fejn f'dak il-pajjiż huwa meqjus u anki minn ħafna ċittadini bħala teddida s-sigurta tagħhom. Il-qorti dinat jista tiżina ma tiżinix tagħmel.
Tiżina ħafna, l-qorti huwa dejjem attakkata mill-gvernijiet u mill-pubbliku li kultant ma jkunx jaf eżattament il-fatti kif huma, talli kultant tider li qed tagħti sentenzi li mhumiex popolari. Semmej dal-każ, mbagħad insemmi lek ieħor jekk niftakru ħu konna l-ħin. Dal-każ Ingliż. Dan dil-persuna ilu l-Ingilterra miżmum diversi snin u il-Pulizija Ingliża alla volja għamlu minn kollox ma setgħux isibu xejn fuq ix akkużaw kriminalment. Ħlief li daħal irregolarment. Irregolarment. Ħlief dik, nonostanti s-sorveljanza kbira li kien hemm fuqu, qatt ma rnexxilu isibu xejn kriminalment rilevanti fil-konfront tiegħu. Dan ġie mitlub l-estradizzjoni mill-Ġordan, għax il-Ġordan jallega li dan ikkommetta xi reat fil-Ġordan. Il-Ġordan qed nitkellmu, mhux qed inċaqaq naqqas il-sovranità tal-Ġordan, però huwa magħruf u mhux miċħud li l-Ġordan jekk inti akkużat b'reat politiku, kważi inevitabbli li inti tiġi torturat. Kważi inevitabbli li l-provi li nġibu kontra tiegħek huma ottenuti bit-tortura. Issa hemm xi ħadd f'siktu li jgħid, iva nibatuhem ma importax dan it-titer tiegħu xi x'inhu huma dan. Nibatuh f'pajjiż fejn jiġi torturat u fejn jiġi kundannat forsi għall-mewt fuq evidenza estorta b'vjolenza mill-iktar faħxija. U l-qorti kellha tiddeċidi. Nibatuh jew le. Hemm xi risposta oltre li tajt le ma nibatuhx. Għax hekk aħna verament nemlu fid-dritti tal-bniedem, ma nistgħux inpoġġu bniedem, ikrah kemm hu sabiħ kemm hu sabiħ, tesponih għal proċess li huwa farsa ta' proċess, mhux verament proċess kif nifhmu aħna, għax pajjiżi fejn jemlu fl-Inkwiżizzjoni u jemlu fit-tortura, allura dak huwa proċess li jista' jiġi aċċettabbli. Però bl-istandards Ewropej, aħna la nippermettu li ssir tortura f'pajjiżna. La nippermettu li x-xida nittorturawhom biex neħdu minn għandhom dak li rridu aħna mhux dak li rridu jgħidhuma. U laqas nippermettu li bnedmin protetti mill-Konvenzjoni Ewropea jintbagħtu f'pajjiż fejn dawn l-affarijiet isiru.
Inti kontajt fil-fatt ukoll tikteb u li taħt it-tortura qed jiġi torturat, jgħid li trid li tridu inti mhux li ridu.
Eżattament.
Namlu pawsa qasira u nkomplu il-programm wara din il-pawsa.
Jekk temmen li għandek potenzjali żżid il-paga tiegħek ftit snin, issa tista' tixtri d-dar tal-futur tiegħek illum. Kellimna għal aktar dettalji. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Title Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jien Fader Joe Borg flimkien ma' professur Joe però tal-lum qed nitkellmu ma' l-imħallef Giovanni Bonello, l-imħallef għal tul ta' snin fil-qorti ta' drittijiet umani Ewropea. Għammur ftiti wkoll fuq it-teorija. U possibbli ma li naslu biex ngħidu li danu dritt u da mhux. Jekk ikollna bażi komuni. Issa fid-dinja kontemporanja fejn tant qed ikun hemm idejat differenti dwar x'inhu l-bniedem, x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin. Mhux ħajkun dejjem iktar diffiċli biex ngħidu dan u tajjeb u da' ħażin, dan u dritt u da' mhux dritt, allura mhux m'għandniex il-periklu li ħajġri li drittijiet ħajkunu deċiżi u mhux deċiżi skont il-koalizzjoni ta' mħalfejn ikollok fi Strasbourg.
Again, dan huwa punt fundamentali ħafna. Hemm ċerti nozzjonijiet li huma komuni għall-umanità ċivilizzata kollha. Id-dritt li ma tiġix torturat huwa dritt assolut. Id-dritt li tiċċensura l-indeċenza mhuwiex tit-assolut, għax hemm konċetti differenti ħafna bejn xi tfisser l-indeċenza l-Aġerbajġan u xi tfisser l-indeċenza fi Finlandja. U dan jikkrea xissjoni kemm fil-ħsieb u kemm anke fil-decision making process tal-imħalfin. U l-qorti ħarġet minnha jidhri li b'mod eleganti. Hemm ċerti żoni fejn drittijiet huma konsiderati assoluti, m'hemm l-ebda marġini ta' diskrezzjoni fihom. Hemm ċerti żoni oħra, bħal mumma pereżempju il-ċensura ta' dak li huwa indeċenti biex nġibu l-eżempju li konna qabel, dik il-qorti tirrimetti ruħha ħafna għad-deċiżjoni tal-rati tal-post. Volliri, il-qorti tajt li jekk qorti serja indipendenti torka qalet li tali ħaġa ma taddix l-standards tad-deċenza fit-Turkija, ma jiġix imħallef imbagħad minn Iceland li għajdilha li tibbiddel għax aħna hawnhekk nagħmluh mod ieħor, li ngħidula l-margin of appreciation. Hemm ċerti żoni u fej il-pajzi ma jqablux, fej il-kulturi, fej ċivilizzazzjonijiet, fej il-filosofiji huma differenti, fej il-qorti ma tindaħalx. U dawn huma dawk li jaqgħu taħt il-margin of appreciation.
Anke fuq dal-klasfork niġu, ma ħammu fuq xi ħaġa li naħseb illi mhix ma daw it-tieni drittijiet, jiġifieri daw li nistgħu naraw post differenti minn ieħor, id-dritt tal-ħajja. Biex hekk naħseb dak jiġi ma mbagħad għandna l-abort aċċettat all across the board f'ħafna pajjiżi. Allura, u dritt jew mhux dritt tal-ħajja.
Again, il-qorti hemmhekk qatt ma qalet li dritt tal-abort huwa dritt jew li mhux dritt. Kien hemm diversi każi fuq aborti, fuq abort, u ġew miżinterpretati, però l-qorti hemmhekk għadet attenta ħafna għaliex hemm dawn il-problemi etiċi transnazzjonali li huma marbutin ħafna drabi mal-istorja tal-pajjiż, mal-kuxenza, mal-mod kif wieħed jivvaluta d-drittijiet. Fil-qorti ma ndaħliġ. Il-qorti hemmhekk qatt ma ddefinit meta tibda l-ħajja. Nafu li hemm konċetti wieħed tnejn tlieta. Ta' min jaqbel meta tibda l-ħajja protetta u meta min ma jaqbilx. Hemmhekk jekk nagħti eżempju ċar. Kien hemm każ Polak ta' Tajzak. Mrs. Tajzak kienet persuna li kella il-vista batuta mens. Ġa kella tliet titfal, ġiet tqila għarraba darba u it-tobba assikurawha li jekk din tkompli bil-gravidanza din sa tama. Importanti li se ngħid issa, fil-Polonja hemm liġi li l-abort terapeutiku, ċoħe biex jissalva jew l-ħajja jew minn xi disgrazzja serja għas-saħħa, huwa permess. Il-gvern aċċetta fil-liġi interna polakka li mara li ħajjita jew saħħita huma f'riskju gravi għandha dritt tagħmel l-abort. Dak x'tajt il-liġi. Fil-prattika huwa pratikament impossibbli għal mara li qiegħda f'ċirkostanzi traġiċi ta' m'hemmx għażla wisq li tagħmel abort. Din marret talbet li jsir l-abort fil-kliniċi tal-istat u il-kliniċi għalulhom le. Hemm min qallhom veru xejda mhux se jiġrilek xejn, hemm min qallhom mhux jien ma ndaħalx, hemm stigma kbir sewwa kontra t-tobba li jagħmlu l-abort Din biex naqtaw l-istorja fil-qasir, kellha t-tarbija u għamit. Din fitċet fil-qrati Polakki għal danni tal-fatt li din kella dritt tal-abort u da dritt iġib il-xhud u r-riżultat kien li l-lumija għamja, hija hawn tarba titfal għamja, ġi Strasburg. Każ delikat immensament, għaliex Strasburg diffiċli qatt sa jgħid li l-abort huwa dritt. Dak li għadna hemmhekk u jinkon fija u ma nistħix li kon fija, għadna. La darba l-istat jirrikonoxxi dritt tal-abort, mhux il-Konvenzjoni Ewropea, l-istat inti għandek id-dritt teżerċita dawk id-drittijiet li l-istat tiegħek stess jiggarantilek. U sibna lil Polonja ħatja, mhux għaliex ċaħdi tilha l-abort għax m'għandix liġi favur l-abort, imma talli hemm liġi u ma nforzatix.
Dan huwa kunċett importantissimi għax ħafna drabi fl-imħuħ tan-nies m'hemmx distinzjoni importanti li wkoll fejn hemm kustjonijiet ta' interpretazzjoni. Il-qorti timxi ħafna skont il-liġi ta' dak il-pajjiż ukoll. Issa, minna ħal-oħra, jekk inti ikollok, issa għat nkun daċċa wahda polemiku s-iktar minn kollox, u forsi daċċa wahda etna sanġera. Imma eja najdu, għal-eżempju, għandek pajjiż wieħed li ċertu element ta' drittijiet ma jarfux. Il-kumplament tal-pajjiżi fl-Ewropa kollha jarfu wahda. Għalhekk jinqala każ fuq dak il-pajjiż, kontra dak il-pajjiż. Il-qorti hemmhekk ukoll tapplika biss il-liġi ta' dak il-pajjiż u mhux xiġri fil-kumplament tal-Ewropa.
Il-risposta hija ċara le. Il-qorti hemmhekk tapplika l-konvenzjoni. Kif dawk l-eċċezzjoni tiżemmejtlek qabel fejn hemm ċertu marġini tal-diskrezzjoni. Mill-pija hemmhekk min marbuta bl-ebda mod. Għax il-pajjiż ma jtix ċertu dritt allura mustanti u lekin, jekk id-dritt huwa konċepit li huwa jifforma parti mill-Konvenzjoni Ewropea, allora dak id-dritt jiġi nfurzat mill-qorti. Nagħti eżempju Malti tagħha. Forsi mhux trid iktar il-bogħod. Skont il-Kostituzzjoni Maltija, id-dritt tal-Parlament tal-Breach of Privilege huwa parti mill-Kostituzzjoni stess. Kien hemm persuna Maltija, Charles Zemikoli, li ġiet imtella qudiem il-Parlament Malti għal Breach of Privilege. U dan għal isma' jien se niġi ġudikat kriminalment imur ċara ħabs minn l-edewa politiċi tiegħi, jien m'għandix dritt tal-qorti indipendenti biex tiġġudika inhi xi ħati ta' reat kriminali jew le. U l-qorti ta' Malta, il-żewġ qrati ċew il-primawla u l-qorti kostituzzjonali qalu dak qiegħed fil-Kostituzzjoni aħna nafforzaw il-Kostituzzjoni. U ikkonfermaw id-dritt tal-Parlament li jibbat li s-Sur Demikoli l-ħabs. Dan ħal każ tiegħu Strasburg kien l-ewwel każ Malti nett. U l-Gvern Malti qal dik qiegħda fil-Kostituzzjoni tagħna kif se tindaħlu intom. U hemmhekk biex inkun sil-volgali aħna qalu aħna nitmellhom il-Kostituzzjoni, id-dritt toħe fair trial li tiġi mibgħut il-ħabs biss minn qorti indipendenti minn kwalunkwe awtorità oħra huwa suprem. U bidlu l-Kostruzzjoni ma jidrilkomx, imma aħna mhux se nippermettu li xi ħadd jinbagħat il-ħabs mill-edewa politiċi tiegħu minn wara proċess politiku mhux proċess ta' rati indipendenti.
Waħda mill-affarijiet li għad fil-bidu u li tatni piċir ħafna kienet li l-qorti Ewropea spiss tkun ikkritikata u attakkata minn gvernijiet. Jiena nemmen li kuma jiġux hekk il-qorti ma tiswix. Għaliex, għax hija l-iktar li se ntlaqtu ħafna drabi huma l-istati, u jekk l-istati dejjem ħossuhom kuntenti b'dik il-qorti, allura something in my mind is wrong. Issa.
Tibda tinkwita ruħ.
Eżattament.
Jekk hemm xi qorti li faħra xi ħadd.
Le, mhux konsistentament, għad jgħidu kemm tajba kull gvern. Issa, meta jiena forsi biex iktar niftħu ta' kif jaħdem dal-qorti, meta ikolkom każ quddiemkom hemmhekk. Ħafna drabi kien ħafna każi li kienu sensittivi immens, fis-sens li jista' jkollhom riperkussjonijiet ukoll politiċi f'dak l-istat. Xi kwalità ta' waiting tibdew tqisu intom fid-deliberazzjoni tagħkom?
Il-waiting huwa dejjem. Il-konflitt bejn dritt tal-individwu u dritt tal-komunità. Issa, aħna ngħidulhom balancing. Kemm tagħti peace lill-diversi fatturi li jikkostitwixxu naħa waħda tal-balanċ tal-miżin, ġewwa id-dritt tal-individwu, kontra l-ħsara li jekk tapplika da dritt tal-individwu se tagħmel il-komunità. And the other way round. Kemm jekk inti tagħti waiting lill-komunità, kemm se tagħmel ħsara lill-dritt tal-individwu. Dan huwa eżerċizzju mill-iktar delikat u anke soġġettiv. Il-verità hija l-hekk li mħalfin ħafna drabi ma jqablux, ħafna drabi kun hemm qorti maqsuma anke minn nofs plus one, għaliex hemm min jagħti iktar waiting lil ċerti elementi u hemm min jagħti iktar waiting lill-elementi oħra. Però hija dejjem, jew kważi dejjem, huwa dil-logħba tal-bilanċ bej l-interessi tal-individwu li l-qorti tibżalihom għax l-istat jaf jaħsib l-interessi tiegħu jaf jieħodhom jibbożivu. U meta jkun hemm konflitt mhux riżolt fil-qrati tal-pajjiż, dak il-konflitt mbagħad jispiċċa f'ħoġol l-qorti ta' Strasburg.
Ejja nieħdu każ li qajjem ħafna kontroversja. U li anki inti kellek sentenza ta' minoranza, il-kas ta' kurċifess.
Għankoreġi kif tifli. Jinka li sentenza li bilt ma' l-maġġoranza, xil maġġoranza ġew jidrili 15-2 favur il-kurċifess biex ngħidu hekk. Jien kont ma' dawk il-15, però kelli raġunijiet separati differenti minn il-maġġoranza. Li it wasn't a dissenting opinion, kienet a concurring opinion.
Inti fit-tieni każ għaliex fil-bidu.
Fil-bidu kienu unanimi kontra l-kurċifess. Mbagħad marru l-flappell biex ngħidu l-flappell fil-Grand Chamber fejjem 17 il-imħallef u dawk 15 minnhom fosthom jien ġejna favur il-kurċifess.
Kien min għalija kell-impressjoni żbaljata li inti kont.
Jien kont fil-Grand Chamber. U fil-Grand Chamber jien bilt mal-maġġoranza, però derli li raġunijiet li ġabuma setgħu jiġu fortifikati bl-argumenti li daħħalt fil-kering opinion tiegħek.
L-imħalfin distinti bladu ta' xejn tal-ewwel qorti tajt inti unanimità kważi.
Seba' b'żero.
Imorru post. U mbagħad fl-appell l-oħrajn għax 15 bit-2 qed ngħidu, l-oħrajn kollha kważi jmorru post l-ieħor. Di tikkalmah l-individwi jew tigwitah.
Naħseb li l-qorti hemmhekk m'għandix bħala preċedenza l-individwu kemm se jieħu gost jew ma jieħux gost. L-importanza li jsiru l-affarijiet isiru sew. Għalija m'hemmx dubju li l-ewwel qorti kienet ftit leġġiera, kienet ftit. Ignorat għal kollox il-kontest storiku, ignorat għal kollox il-drittijiet ta' individwi u għalet li l-laiċiżmu li minix kontrarju għalih, f'dal-każ għandu jipprevali. Kienet ftit sentenza abjad u iswed. Meta marret quddiem il-Grand Chamber, l-argumenti żvolġew b'mod iktar approfondit u il-qorti wasla l-konklużjoni opposta. Għaliex kif konna ngħidu qabel tagħti iktar waiting li ħafna fatturi fosthom ix-xewqat tal-maġġoranza tal-ġenituri ta' dik il-klassi, fosthom ir-raġunijiet storiċi għaliex hemm kurċifiss l-iskel Taljani, fosthom il-fatt li dal-kurċifiss bl-ebda mod ma xi ħadd wera li jagħmel xi ħsara lill-komunità, fosthom bl-ebda mod li dal-kurċifiss ma jikkoversja, ma jisforza il-xi ħadd ibiddel l-opinjoni reliġjuża tiegħu, meta qiegħed dakollha dakollu f'miżin u minnaħa l-oħra il-vantaġġi tal-laiċità, deri għalhekk kien hemm ħafna żjed biss fid-dritt tal-individwu milli fid-dritt jew aħjar mid-dritt tal-komunità li żomm it-tradizzjoni milli hemm milli tipproteġi dal-minoranza ta' tifel wieħed f'klassi ta' 30 li ma kienx qed iħuqos hemm il-kurċi fuq sfulla.
Infatti inti is-sentenza tiegħek kienet miktuba b'mod ibes ħafna u għall-istil niġi minn ftit ieħor. Ma fost l-affarijiet li semmejt inti fl-aħħar qatt ħansemmi dwuk ukoll qed tgħid kif din l-qorti ħalliet għalet li hemm parti mill-heritage Ewropew li inti tippubblika fit-Turkija ktieb pornografiku u mbagħad simbolu tal-imħabba għal dal-mit ta' snin tajt li mhux parti mill-heritage Ewropew.
Fil-bord, dak ma kienx l-argument prinċipali.
It
was aside biex nalaq bih.
Fil-fatt,
kienet koincidenza li ftit qabel il-kawza tal-kurċifiss. Kien hemm kawza torka fej editur ma ġiex imħolli jippubblika ktieb klassiku tal-pornografija Franċiża ta' Guillaume Apollinaire li huwa klassiku xorta ta' pornografija mill-iktar avanzata. U meta ġie biex jippubblika fit-Turkija għallu ma tistax. Dan dal-editur tork ġi quddiem il-qorti tal-Ewropa u l-Ewropa tagħtu raġun. U r-raġuni li ġabet għalhekk dak huwa klassiku li jifforma parti mill-wirt kulturali Ewropew, allura għandu dritt li pubblika. Ftit wara ġi l-każ tal-kurċifiss u jien kważi tangin-ċik. Allura ktieb pornografiku jiġi protett għaliex huwa parti mill-kultura Ewropea. U kurċifiss li huwa parti mill-kultura Ewropea indubjament iktar milli huwa ktieb pornografiku ta' Apollinaire ma jingħatax l-istess protezzjoni minn din l-qorti.
Issa prima faċe jidher li hemm daqsxejn ta' differenza bejn żewġ argumenti li użajt. Iktar kmieni fl-intervista kont qed tgħidilna li jekk inti għandek biex ngħidlek standard ta' moralità fil-pajjiż u protetti bil-liġijiet tiegħu, il-qorti se tapplika dak l-istandard. Issa m'għandix dubju li l-istandard tal-moralità applikata mill-istat fit-Turkija bħal ma għamlu ma kienx ippermetti l-pubblikazzjoni ta' dan il-ktieb. Hemmhekk però qalbita u inti użajt il-frażi issa u forsi ninterpreta ħażin biex tispjega għaliex għax użajt il-frażi klassiku tal-pornografija. Għax kien klassiku tal-pornografija da se jiġu pubblikat?
Għaliex kien parti mill-European Heritage. Il-qorti konsidrax dak il-każ Tork li Apollinaire huwa bniedem ma kienx pornografu biss, kien poeta u skrittur ta' fama kbira, però kiteb anke xi kotba pornografiċi, u l-qorti hemmhekk tajjeb jew ħażin imma kontx fiha dik il-kawża, derilha li dan huwa klassiku, imma mhux għax huwa klassiku għaliex hemm tradizzjoni Ewropea ta' awturi ta' kwalità. U l-opra tagħhom pornografika jew le għandha l-protezzjoni tal-wirt kulturali Ewropew. U l-uniku argument li ġbiet jien, nirripeti mhux bħala l-argument prinċipali tiegħi, kien li jekk qed nagħtu protezzjoni l-ktieb pornografiku għaliex jaqa' taħt l-umbrella tal-wirt kulturali Ewropew. Għandna nagħtu.
Jekk inti qed tgħid dana huwa jaqa' fl-ambitu tal- klassiku tal-pornografija fl-Europa. Allora hemmhekk m'hemmx hemm extra value judgment. Allora jekk ex unknown jikteb ktieb pornografiku li jista' jkun l-istess tip ta' dak ta' qabel, imma pers li ex u unknown u allura mhux qed jidħol is-suġġettività hemmhekk mill-imħallef?
Il-probabilità li jekk dan il-ktieb ġie miktub minn Mr. Rosman ma jafu ħadd. Il-qorti fi Strasburg kienet taqbel mal-qorti tat-Turkija. Kienet tajt din hija ħaġa tal-margin of appreciation, il-moralità tagħkom araw intom u mhux sa nindaħlu. F'dak il-każ Tork li semmejt ma qalitx hekk għax qalet dan irridu niddifenduh għalli huwa parti mill-kultura Ewropea. Tajjeb jew ħażin dik hija l-konklużjoni.
Mela mogħu tgħid logical
conclusion.
Wol diri ma fetħitx it-triq għall-pubblikazzjoni ta' kull pornografija kull pajjiż Ewropew.
Assolutament le. Dak biss samlet mhux eċċezzjoni, f'dak il-każ partikolari sabet li ma kellix tikkundanna lil dan l-editur għaliex li qed tippubblika huwa ħaġa li għandu l-protezzjoni tal-kultura Ewropea.
Nagħmlu pawsa qasira taw magħna nkomplu il-programm wara din il-pawsa.
Il-waqt tad-dinidar Bank of Valletta jagħtik l-opportunità biex tiffinanzja t-tieni proprjetà tiegħek sabiex dan il-pass ikun aktar faċli milli taħseb. Kellimna llum għal aktar dettalji. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Dura għall-programm jien Fader Joe Borch kienu mal-professur Joe Perotta qed nitkellmu mal-imħallef Giovanni Bonello dwar id-drittijiet tal-bniedem u kif ikun interpretati mill- Orti Ewropea li l-imħallef Bonello kien imħallef fija l-numru twil ta' snin. Mela, qabel waqfna din il-pawsa aħna konna qed ngħidu li ma jistax wieħed jikkonkludi mid-deċiżjonijiet tal-qorti li f'pajjiż ma jistax ikollok liġi dwar l-oxxenità jew l-pornografija. Naturalment dejjem fil-pajjiż irid tkun hemm il-bilanċ kif konna qed ngħidu dwar id-drittijiet tal-individu u d-drittijiet tal-komunità. Jifri, di fl-opinjoni tiegħek. Allura, wieħed jista' jew ma jistax jitkellem dwar li għandu dritt adult bla ebda restrizzjoni li jaqra jippubblika jew juża l-pornografija.
Fara ġew, din mhux naħseb jien xtajt espressament il-konvenzjoni. Il-konvenzjoni normalment tħalli l-eċċezzjonijiet ftit vagi. Tistabilixxi dritt u tajt imma però f'ċerti okkażjoni bla 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 tidħol fih. Fid-dritt tal-libertà tal-espressjoni huwa l-uniku dritt li tajt il-konvenzjoni stess li dan id-dritt iġib miegħu responsabilitajiet. Mhux biss dritt imma jimponi obbligi tal-limitazzjonijiet. Is-sigurtà nazzjonali, is-saħħa, id-deċenza pubblika. Huwa waħda mill-eċċezzjonijiet espressament stabilita mill-konvenzjoni stess. U dan jagħti lok għal risposta għad-domanda tiegħek. Meta jqumu każi ta' xinu pornografiku u fejja sal il-limitu tal-libertà tal-espressjoni, il-qorti hija propensa li tuża l-margin of appreciation. Għaliex, qed nirripeti ruħi, dak li huwa indeċenti fl-Azerbajġan. Jew il-kontrarju, jista' ma jkunx indeċenti fil-pajjiżi nordiċi. Allura tuża l-margin of appreciation. Ovvjament il-margin of appreciation tużah basta ma jkunx hemm b'mod mill-iktar manifest abbuż taċ-ċensura tal-istat. Iċ-ċensura hija permissibbli fit-teorija, però tiġi eżerċitata bil-aqal, bil-prudenza u konformement mal-standards normali tal-żmien u tal-lok ta' fejn qed tiġi użata.
Is-sentenzi tiegħek ikunu dak l-istil tagħhom u hekk punġenti ħafna. Jiġifieri ma tomotx id-diskors u ma nafx, da stil komuni jew.
Le, le mhux stil komuni, huwa ftit skandalus fil-fatt. Però.
Imma ħabba l-Margin of Appreciation ħallu għadha skandalus.
Le, le, skandalus jak il-ma jibsa. Però inti taf fada ġodda għax inti qiegħed fil-relazzjoni pubbliċi li jekk trid tgħid xi ħaġa, għajda b'mod li il-messaġġ tiegħek jasal. Jekk se tgħidha b'mod oskur, b'mod ambigu, b'mod li tista' tifhem kollox, aħjar ma tagħti messaġġ xejn. Jien nemmen ħafna fiha din li l-libertà tal-espressjoni biex nirripeti teżerċita b'responsabilità, però jekk għandek messaġġ tagħti, tieħ loud and clear. Inkella mussa jasal.
Ħa naqbad fuq aspett ieħor ta' ħajtek biex ngħidlek. Il-kitbit storiċi tijak, li jiena personalment interessani ħafna napprezza ħafna. Jekk aħna speċjan dawk l-artikli li bad jiġu pubblikati fiktib li jidru regolarment, inti hemmhekk ħafna drabi tikkrea snapshots. Però jekk toħodhom flimkien tal-ħafna snapshots, waħda mill-effett li jiena napprezza ħafna fiha hija li jagħti stampa ħafna iżjed wiesa ta' ħafna drabi elementi soċjali tal-istorja tagħna li aħna jew nkunu triskurajnihom, jew ma tajnihomx ma naħsbux li huma importanti, però fil-fatt huma ta' importanza kbira. Issa, x'ġalek tidħol fih dan aspett partikolari tal-istorja?
Naqbel miegħek jien qatt ma ktibt History of Malta, dejjem ktibt Histories of Malta. Ċoe mod episodiku interessani aspett, però jinder li għadda żmien mhux jien il-pjuniri, imma għadda żmien meta l-istorja hija l-istorja tar-rejt, tal-kardinali, tal-potenti. L-istorja hija anke dik, hija l-istorja anke tal-grandmastri, però biex ikollha xi rilevanza u interess apparti għall-istoriċi biss, irid tkun f'kontest soċjali. Ta' xejn tajt l-iskjavi. X'ġaralu tal-iskjaf, hekk ma tifhimx x'kien il-filosofija li kienet tippermetti l-iskjavitu li kienet biex nagħti eżempju. L-iskjavitu. Jekk nisa nitkellem fuq id-dwelli, ma tagħmilx sens li ngħid it-tali dwella ma t-tali, so what? Tagħti l-isfond ta' x'kienu l-konċetti tal-unur, x'kien il-kunċett tal-ġustizzja jekk l-istatu se jproteġik jekk trid tieħu l-ġustizzja bidejk. Dawn ma koll elementi li nipprova fil-modestja tiegħi nħaddimhom fiha. Whatever. Issa, kif qed tgħid int, dawn ma tesseri f'mosaic. F'mosaic. Jekk tara tessera waħda jew għaxar tesseri ma se jfissru xejn. Però jekk tpoġġi il-mijiet tal-artikoli li ktibt flimkien, nispera li jagħtu stampa iktar fokat, iktar definita tal-messaġġ. Subkonċu li xtaqt nagħti li l-poplu jarani.
Fej tara inti qiegħda l-istudju tal-istorja f'pajjiżna f'dal moment?
L-istudju tal-istorja mar il-quddiem immensament. Jekk qed paraguna l-istorja ta' żmien ilu meta
konna nitalmu aħna.
Li konna nitalmu aħna li kienet bla kritika kienet totalment rigurgitata għax qal xi ħadd xi darba allura issir sewwa magħruf u tidħol parti mill-stream tal-istorja. Illum hija ħafna iżjed kritika, hemm ħafna iktar volontà li tmur lura għall-arkivi u mhux sempliċement għal dak li ġie pubblikat qabel u tirrimastikah. Jien għalija sodisfatt ħafna bil-livell tal-istorja li
anke mod kif qed tilħaq l-itfal tagħna.
Dak jimminix pedagog, pedagu. U minix zgur mill-effett tagħha. Ċertament fi żminna kellna ktieb ta' simpatiku ta' fairy tales ta' Dun Sal-Raspina.
All
kinds of multi histories.
Yes. Li għamel ġittija u kollax, jekk ma kellu xejn dak il-ktieb. Kien attraenti, it was engaging, u mod li taqra l-paġna ta' wara. Illum dak il-ktieb li nikkonsidra bħala valur negativ jekk tal-leħfedej tfal għax qed jipperpetwa leġġendi totalment romantiċi fantażjużi. Illum huwa ħafna iżjed solidu. Jekk hux qed jilħaq il-dawk li huma s-suġġett dak il-ktieb, ġewwa l-istudenti tfal tal-iskola, l-istudenti università, m'hinnx pożizzjoni li ngħid li għalija nieħu gost ngħid huwa li illum ħafna minn dak li ho pubblikat u għata valur kbir.
Fadni naħħar żewġ minuti nixtieq nikkonkludi mistoqsija dwar il-qrati. Ma nafx jekk hux b'mod internazzjonali, ma jisu f'diversi pajjiżi anke tagħna jisu. Il-qorti ma tħoss il-ħtieġa li tispjega dak li qed tagħmel. U llum fil-kultura tagħna partikolarment inħabba l-internet, ħarġet sentenza, deċiżjoni, kulħadd jikteb ħaġa. Ma mill-qorti ma jkun hemm ħadd li xogħlu li jispjega s-sentenza, ħabba dal-aspett, ħabba dal-aspett. Ma taħsibx li importanti biex ma tikbirx l-isfiduċja fil-ġudikatura ikun hemm fil-qorti parti mill-makkinarju li jispjega dak li jsir.
Jien naħseb li spjegazzjoni uffiċjali mill-qrati laxxa l-tempu qed trova. In-nuqqas kbir li hawn Malta huwa n-nuqqas ta' kommentaturi serji li huma versati fis-suġġett li jikkommentaw fuq is-sentenzi importanti. Jekk qorti kostituzzjonali Italjana tagħti sentenza importanti, l-għada il-gazzetti huma mimlijin kommentari mhux tal-blogs ngħidilhom jien, kommentari serji ta' nies kwalifikati li jaqblu ma jaqblux, jispjegaw, jikkritikaw, ikun hemm tal-kommentari serji. L-istess fi Franza, l-istess l-Ingilterra. L-Ingilterra m'għandhomx Qorti Suprema, illum għandhom Supreme Court. Ma s-sentenzi importanti jiġu immedjatament taken up minn lecturers tal-università, minn kommentaturi li jgidbu biss fuq il-liġi, u dawn naħseb iħallu frott. Malta għandna nuqqas totali ta' kommentarju korrenti legali fuq is-sentenzi importanti tal-rati.
Jena uħħaġa waħda biss nistanajt difiża l-rati jarin. Li ħafna minn dak li notajt jikkommenta fuq sentenzi fil-blogs, qatt ma jaqraw sentenza li available fuq l-internet ukoll.
Nistaka nikkonkludi biha di kartun.
Għax minn hemm titta?
Ju kartun li kien ħareġ wara l-pubblikazzjoni mhux tal-qorti tiegħu tal-enċiklika Umana Vitae li kienet qajmet kontroversi kbar u xagħat qed jittajpja u qallu t-telefniex. M'għandix ċans naqra għax li tlessi l-artiklu fuq. Dak il-kumment nirringrazzja ħafna l-imħallef Giovanni Bonello għall-insights li tagħna u t-tweġibiet li tagħna. Jien Fader Joe Bort kien mal-professur Joe Perotta ringrazzjaw lilkom għall-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejn tnejn. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.